Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Մարտի 1-յան ողբերգության 5-րդ տարելիցի կապակցությամբ երթեն անցկացրել Ռաֆի Հովանիսյանը եւ Հայազգային կոնգրեսը։ Մասնիկյանի արձանի մոտ մարտիկ ծաղիկներ են դրել հարգելով մարտի 1-ին զոհվածների հիշատակը։
Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ մարտին պարտքը համարել այսօր գալ մասնակցած
այդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ազատության հրապարակում հայտարարել է նոր մարտի 1 չի լինի։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչերյանը պատասխանել է Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին։ Քանի քրեական գործ է հարուցվել ընտրություններից հետո ստացված բողոքների հիման վրա եւ ինչ վիճակում են այդ քրեական գործերը։ Ադրբեջանցու կողմից կացնահարված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին նորությունները։
Հայաստանում այսօր հարգանքի Թուրքիան մատուցում 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակին մի քանի ժամ առաջ ընդդիմության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ազատության հրապարակում հրավիրած բացօթյա ասուլիսից հետո համակիրների ուղեկցությամբ լուրջ երթով գնացել է Միասնիկյանի արձանի մոտ, որտեղ եւ 5 տարի առաջ ծավալվում էին ողբերգական իրադարձությունները։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը տարելիցը նշել է հոգեհանգստյան պատարակով, որից հետո առաջնորդները եւս շարժվել են դեպի Միասնիկյանի արձան։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ 2004 թվականին Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովի կողմից սպանված Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդները դիմում են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի դեմ։ Գանգատով դիմումատուները պահանջում են ճանաչել, որ մարդասպանի փոխանցումը Ադրբեջանի իշխանություններին, ինչպես նաեւ նրա արդարացումն ու հերոսացումը ոտնահարում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մի շարք հոդվածներ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե ցավում է օրերս Փարիզում ազգային ժողովի շենքում հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև տեղի ունեցած բախման համար եւ դատապարտում այն։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել շաբաթվա սկզբին հայ համայնքի եւ ֆրանսիացի մի քանի падգամավորների կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ, որը նվիրված էր Սումգայիթյան ջարդերին։ Ինչպես տեղից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, դահլիճում ներկա երկու ադրբեջանցիները սադրանքի էին դիմել, ինչի արդյունքում ծածկրտուք էր սկսվել։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Իրմալ Մամեդյարովը այսօր մեկնել է Փարիզ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդումը հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի արտգործնախարարը Փարիզ կմեկնի առաջիկա կիրակի օրը։ Երկու արտգործնախարարների միջև դեմարդեմ հանդիպում, սակայն, նախատեսված չէ։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Ջոն Քերին երկօրյա այցով ժամանել է Թուրքիա արտգործնախարարի պաշտոնում իր առաջին արտասահմանյան այցի շրջանակներում։ Պետքարտուղարությունը հաղորդել է, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթ մի շարք խնդիրներ՝ Սիրիայում ստեղծված ճգնաժամից մինչև տարածաշրջանի կայունությունն ու խաղաղությունը։ Այցի նախորին, սակայն, օրակարգ է մտել նոր հարց Անկարա մեկնելու ճանապարհին, մասնավորապես պետքարտուղարության դիվանագետն ասել է, թե Քերին մտադիր է անդրադառնալ նաև սիոնիզմի վերաբերյալ Թուրքիայի վարչապետի վերջին վիրավորական հայտարարություններին և մտահոգություն հայտնել այդ առնչությամբ։ Հիշեցնենք, նախորդին Վիեննայում տեղի ունեցած խորհրդաժողովի ժամանակ Էրդողանը հավասարության նշան էր դրել ֆաշիզմի և հրեաների ազգային շարժման սիոնիզմի միջև։ Հայտարարությունը խստորեն քննադատել է նաև Իսրայելի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ակնկալվում է, որ այսօր որոշում կստորագրի բյուջեի ծախսային մասը 85 միլիարդ դոլարով կրճատելու մասին։ Սպիտակ տան ղեկավարը ստիպված է գնալ այս քայլին, քանի որ հանրապետականներն ու դեմոկրատներն այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ երկրի ավելի քան 11 տրիլիոն դոլարի պարտքը կրճատելու շուրջ։ Այդուամենայնիվ այսօր Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել է, թե Օբաման կսպասի մինչև օրվա վերջին ժոպեն հնարավոր փոխզիջումային տարբերակ գտնելու համար։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ օրվա տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Մարտի 1-յան ողբերգության իրադարձություններից անցել է 5 տարի, այս ընթացքում իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, թե մարտի 1-ի էջը փակված է, սակայն շատ հարցերի պատասխաններ այդ թվում եւ ով է պատասխանատու Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած այս ողբերգության 10 քաղաքացիների զոհվելու համար, ով է տվել կրակելու հրաման, ով է կրակել, որևէ հարցի պատասխան մինչ օրս հստակ հատուկ քնչական ծառայությունը չի տվել։ Գործը փակված չէ, սակայն արդեն վաղուց այն հնարավոր չէ նաև բաց համարել։ Գործով զբաղվող իրավապահները Եվրոպայի պահանջով 2011-ի վերջին խիստ վիճահարույց մի զեկույց ներկայացրին, փորձելով բացատրել, թե ինչու իրենց չի հաջողվել մարտի 1-ի մեղավորներին բացահայտել։ Դրանից հետո այլևս որևէ հիշատակում գործի ընթացքից չկա։ 2008-ից հետո, սակայն, ամեն տարի մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ ծաղիկներ են դրվում զոհերի հիշատակին, քանի որ հենց այդ տարածքում են ծավալվել ամենաողբերգական իրադարձությունները։ Այսօր նախազատության հրապարակից Ռաֆի Հովանիսյանն է առաջնորդել երթը դեպի Միասնիկյանի արձանից, իսկ հետո արդեն երթ է անցկացրել Հայազգային կոնգրեսը։ Այդ մասին դեռ կպատմենք, իսկ այս պահին լսենք այն մարդկանց, ովքեր այսօր ծաղիկներով եկել էին հարգանքի տուրք մատուցելու մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։
Մենք մասնակիցներն ենք, մենք այդ օրն ենք մասնակցել հենց մինչև գիշեր։
Եվ ի՞նչ եք հիշում այդ օրը։
Հիշում ենք հաշվի հարդար նստեցին ամբեղ ժողովրդի հետ։
Իշխանությունը պահելու
համար։ Իշխանությունը պահելու համար։ Միասնիկյանը կանգնած կրակում է ուղիղ այդ ուղությամբ։
Ի՞նչ եք հիշում այդ օրը 5 տարի առաջ։ Ի՞նչ էիք անում դուք, որտեղ էիք։
Ճիշտ ասեմ, ես ճիշտ դա չէի մասնակցում, բայց ամեն դեպքում ես թեկուզ հոգով միշտ մեր հարգելի քաղաքացի, մեր քաղաքացիների կողքին էի։
Ինչ ես կարծում, ինչ պետք է անենք, որ չկրկնվի այսպիսի ողբերգություն։
Իշխանափոխություն։
Դուք ինչ կոչ եք անում, որ ասենք
ես կոչ կանեի, որ խաղաղությունը լինի իրոք լներ, ոչ թե միայն լեզվով ասած խոսքով, այլ առհասարակ լիներ այնպես, ինչպես որ ժողովուրդն է ուզում։
Տխուր եք։
Շատ տխուր եմ միջալոց, այո, որովհետև շատ ցավալի է, որ տեղի ունեցավ մարտի 1-ը մեր հայ ժողովրդի պայքարի, արդար պայքարի ընթացքում։ Ամանչում եմ կառավարության այս քայլ համար։
99% ժողովրդի մեջ գիտեն ով այդ հրամանը տվել, ով են հանցագործները։
Ում ձեռը տվել, նրանք էլ տվել են հրամանը, պարզի, ով արդյունքներից օգտվեց, նայա
ով չգիտի հրամանը տվել, ինքը իրան չի դատի։
Մեղքը բարձվում էր ցուցարարների վրա, ինչպես իրենք են ձևակերպում անկարգության մասնակիցների
վրա։ Դա անկարգություն չի, դա ժողովրդի ըմբոստացումն է անարդարության, անօրինական դեմ։ Անկարգությունը իշխանության կողմից էր, որ
հիմա կրկին 5 տարի անց հետդրական իրադարձություններ են տեղի ունենում, կրկին ընտրություններից հետո տեխնատներից մեկը պնդում է, որ կեղծիքներ են եղել։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ է պետք անել, որ այդ ողբերգական իրադարձությունները ոչ միայն չկրկնվեն, այլ ընդհանրապես բախումային, այդպես լարվածային
արդարության համար, օրինական համար, այն մարդիկ, այն իշխանությունները, որոնք պարտավոր են իրականացնել օրենքը, նրանք կարող են շեղվել օրենքից։ Իսկ իրենց օրենքի ճանապարհին պետք է բերի ժողովուրդը, ժողովուրդը ամենաբարձր կատեգորիան է։
Ուրեմն 5 տարի առաջ ես դեռ Համաստանում առաջին կուրսի ուսանող էի ու հիշում եմ թողողերը, որ Երևանը գտնվում էր ծանր վիճակի մեջ, ինձ քիչմե որ ադերգից մեր բարեկամները զանգարում են, ասում են զգուշ եղեք, որտեվ նրանք ավելի շատ են իրաձեկված, քան այստեղ, որտեվ ներսում ապատեղեկատվություններ ամենուր է։ Անկեղծ ասեմ, ես այդքան էլ լավ չեմ պատկերացրել այն տարիներին, որ ինչ ծանր խոր հետևանքներ կարող էր ունենալ։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ մարդին պարտ եմ համարել այսօր գալ մասնակցել այստեղ։
Սերնդակիցների շրջանում ինչպես են խոսում։
Տեսեք, իմ բոլոր սերնդակիցները այստեղ են եւ երբոր պետք է լինում հայ ժողովուրդը չնայած շատ սխալ քայլեր արել, բայց մի բրոնզ կդառնում այնուամենայնիվ պետքի ժամանակ։
Համազգային ողբերգություն
է։ Իհարկե, մարտի 1-ը ես շատ ժամանակ բնորոշում եմ որպես Երևանի ջարդի օր։
Մեր համակարգացների հետ զրույցը վարել են Հրայր Թամրազյանը եւ Ռուզաննա Ստեփանյանը, երթ ազատություն ռադիոկայանը հեռարձակել է նաեւ ուղիղ եթերով իր կայքի ջում 3w.azatutyun.am, այժմ էլ արդեն հեռուստարեպորտաժը տեղադրված է կայքում, հիշեցնեմ կրկին azatutyun.am, ուղիղ եթերով հեռարձակվել է նաեւ Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած երթը, այս պահին պատրաստվում է վիդեո ռադիո ռեպորտաժը, այն պատրաստ լինելուն պես մենք կունկնդրենք, այժմ շարունակենք եթերը։ Մարտի 1-ին ողբերգության այս տարելից առանձնանում է նրանով, որ ինչպես եւ 5 տարի առաջ Մարտի 1-ին Հայաստանում իրավիճակը կրկին հետընտրական է։ Ազատության հրապարակը կրկին լիքնենդրությունների արցունքները չընդունող քաղաքացիներով եւ հատկապես այս օրերին քաղաքական գործիչները հարկ են համարում շեշտել նոր Մարտի 1 չի լինելու։ Իրադարձությունների նման ընթացքը բացառելու մասին խոսում են թե իշխանությունները, թե ընդդիմությունը։ Այսօր մինչեւ երթը ազատության հրապարակում խոսել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ազատության հրապարակում իր ասուլիսը սկսեց մարտի 1-ի 10 զոհերի անունները հնչեցնելով, ասելով, որ նրանք զոհ գնացին ազատության համար։ Խոնարհվելով նրանց հիշատակին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե երդում են տալիս, որ այլևս երբեք հայրենի հողի վրա հայ մարդու արյունը չի հոսելու։
Իքան Խաչատրյան, Գորգոյան, Արմեն Ֆարմանյան, Իքան Աբկարյան, Հովանես Հովանիսյան, Զաքար Հովանիսյան, Սամվել Հարությունյան, Դավիթ Պետրոսյան, Գրիգոր Գևորգյան, Համլետ Հատևոսյան։ Մարտի 1-ի մեր ազգային ողբերգության նահատակներն են։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հարգելուց հետո Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, մասնավորապես Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչպես կպատասխանի իր հասցեին հնչող այն քննադատություններին, որ չնայած պնդում է, թե ընտրությունները կեղծվել են, բայց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը չի պահանջում, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե այդ հարցի պատասխանը կտա վաղը։
Վաղը խոսեմ։
Անդրադառնալով արտահերթ նիստ հրավիրելու օրակարգի շուրջ Իշխող Հանրապետականի հետ ժառանգություն խմբակցության քննարկումներին Ռաֆի Հովանիսյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ ինքն այդ քննարկումների հետ կապ չունի։ Հիշեցնենք, ժառանգությունը օրակարգային 3 հարց է առաջ քաշում՝ անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, 1 տարվա ընթացքում ազգային ժողովի նոր ընտրություններ անցկացնել եւ վերահսկողական լծակներ դրամադրել ընդդիմությանը։ Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադառնալով այդ քննարկումներին բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, որ որքան ինքն է հասկացել, խորհրդարանում այլևս որևէ գործընթաց չկա։ Այն մարդիկ, ովքեր կեղծեցին ընտրությունը, անգամ չեն ուզում լուծում առաջարկել։ Պատասխանելով ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությանը, թե իշխանությունը պատրաստ է կադրային հարցեր քննարկել ժառանգության հետ, ընդհուպ միջև կառավարության կազմում նրանց ընդգրկել, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե Հովիկ Աբրահամյանը իր զրուցակիցը չէ։
Իմ միակ զրուցակիցը պարոն Սարգսյանն է, եթե ինքը ասելիք ունի, կլսեմ։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք կդիմեն սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե վաղը խորհրդի կարգով այդ հարցը կրկին կքննարկեն ժողովրդի հետ, որից հետո արդեն Կիրակի, մարտի 3-ին ինքը վերջնական որոշում կկայացնի։ Անդրադառնալով ընտրակերտիկներին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ դրանք համատարած էին եւ փաստեր կան, թե ինչպես էին բռնություն կիրառելով ընտրատեղամասերում լցոնումներ անում։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոսեց նաեւ այդ կերտիկներում կրթության հաստատությունների աշխատակիցների եւ նաեւ զինվորների ներգրավման մասին։
Ուղղորդեցին մեր հպարտության աղբյուր զինվորներին բաց եւ կրկնակի քվեարկության։ Ապացույցները շատ են, համատարած եւ որևէ գազկաց չունեն, որ եթե դիմեցինք սահմանադրական դատարան եւ եթե սահմանադրականը իսկապես դատարան է եւ ոչ թե կամագործիկ, ինքը լցուն ապացույցներ ունի ճշմարտությունը վերջապես մի անգամ իր դեսակության ընթացքում ճշմարտությունը ասել։
Իդեպ, ասուլիսի ընթացքում լրագրողները պարբերաբար հարցնում էին, թե ինչպես է Ռաֆի Հովանիսյանը գնահատում 3 ազատության հրապարակում երգիչ երգահան Ռուբեն Հախվերդյանի հնչեցրած հայտարարությունները, արդյոք համաձայն է նրա հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե համաձայն չէ, բայց միաժամանակ հարգում է այդ քաղաքացու եւ բոլորի ազատ խոսքասելու իրավունքը։
Բայց ասում եմ նաեւ, որ այդ տեսակետի ծնունդ տված հակաիրավական, հակաժողովրդական երկարադեպ քաղաքականությունը նույնքան եւ ավելի դատապարտելի է, քան թե այդ ազատ խոսքի, թեկուզ սխալ խոսքի արտահայտումը։ Դուք մտածեք, թե ինչ եղավ մեր երկրում, որ նման տեսակետ կա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տեղափոխվենք խորհրդարան, այնտեղ ներկայումս բավական ուշագրավ զարգացումներ են, մինչ Ռաֆի Հովանիսյան երկուսակցական նշանը հանելով եւ ժողովրդի քվեն պաշտպանելը իր երխնդիրը հրճակելով մարդկանց ազատության հրապարակում է հավաքում։ Խորհրդարանական ուժերի ժառանգությունը դաշնակցությունն ու հանրապետականը քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացնում ճգնաժամը հարթելու համար։ Ընդդիմադիրները քննարկումների օրակարգ են առաջարկել ազգային ժողովի նոր ընտրություններ անցկացնել 2 տարվա ընթացքում սահմանադրական բարեփոխումներ, խորհրդարանական կառավարման ձևի անցնելու համար էր եւ անդիմությունը վերահսկողության գործառույթներ տրամադրել։ Այսօր սակայն դեռ չի հստակեցվել արտահերթ նիստ երբ է հրավիրվելու։ Ներքաղաքական իրավիճակը եւ մարտի 1-ի թեման այսօրվա խորհրդարանական ճեպազրույցների հիմնական թեմաներն են։ Իդեպ հայազգային կոնգրես եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները մարտի 1-ի ճեպազրույցներին չեն մասնակցել։ Պատմում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Մարտի 1-ի հարցը հանրապետականը քաղաքական տեսանկյունից փակված է համարում, իրավականից ոչ։ Ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցների ընթացքում այսօր հայտարարեց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Իրավական տեսանկյունից փակված չի կարող լինել, մինչև բացահայտումներ չլինեն։
Օրինաց երկիրը հետևողական է լինելու, որ երկիրն այլևս չհայտնվի 5 տարի առաջվա իրավիճակում, ասաց Հեղինե Միշարյանը։
Ցավակցում ենք, ողբում ենք, բայց այնուամենայնիվ նաև ուզում եմ այդ տոնի վրա շնորհավորել նաև ձեր եւ բոլորիս Գարնանտոնը։
Մարտի 1-ի այլ մեղավորների Հեղինե Միշարյանը չի ճանաչում, ասաց ինքը ոչ դատավոր է, ոչ էլ դատախազ, մանավանդ որ նրան կստորինած երկրի ներկայացուցչի դատապարտվել են։ Ինչպես հայտնի է, սակայն մարտի 1-ի սպանությունների որևէ պատասխանատու պատժված չէ, ինչին անտեղյակ էր Տիկին Միշարյանը։
Ոչ թե եւ չի բավարարում այն ինչ տեղի ունեցել կամ ովքեր որ դատապարտվել են, դրանով չի լուծվել այն բոլոր դժգոհությունները, որոնք դեռևս առկա են, սա մեկ այլ խնդիր է։
Հոյդա ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համար տարօրինակ է, ինչպես կարող էր այս ժամանակակից դարում մարտի 1-ը չբացահայտվել։
Խնդիրն այն է, որ կասկածանքը պահպանվելով այս էջը մենք չենք կարողանում փակել, որտեղ անընդհատ այդ ծանր բեռը քաղաքական դաշտի, մեր երկրի, մեր ժողովրդի վրա է ծանրանում։
Ռուստամյանն ասաց 2008-ին իրենք չմասնակցեցին ընդդիմության գործընթացներին, որովհետև վերջը չէին տեսնում, հիմա տեսնում են։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգ ձևավորելու շուրջ հանրապետականի ժառանգության եւ Հոյիդայի բանակցությունները շարունակվում են։ Համաձայնություն դեռևս ձեռք չի բերվել։ Ռաֆի Հովանիսյանը սակայն երեք հայտարարել է, որ այնինչ այժմ քննարկվում է ազգային ժողովում, չի ներկայացնում իր անձնական տեսակետը։ Այս հայտարարությունը ժառանգության գործընկեր դաշնակցության համար, ինչպես Հոյիդա խմբակցության ղեկավարը ձևակերպեց, մեղմ ասած տարօրինակ է։
Չի կարող ֆրակցիան չներկայացնել իր կուսակցությանը ազգային ժողովում, գործել իրարից անկապ, անկախ եւ անհասկանալի դրամաբանությամբ։
Հանրապետականի կարծիքը Գալուստ Սահակյանը ձևակերպեց։
Կարծում եմ, որ անհետ հայտարարություն է։ Դեռ օրակարգը պիտի լինի, որ արտահայտի իր կարծիքը։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանին հարցրի, եթե ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելու ընդդիմությանը վերահսկողական լծակներ տալու մասին հանրապետականին ներկայացրած իրենց առաջարկները չեն արտահայտում Ռաֆի Հովանիսյանի տեսակետը, ինչու են այդ դեպքում նախաձեռնել քննարկումներ։
Գիտություն, ասվել է Ռաֆի Հովանիսյանի, շատ նորմալ է, այլ հարց որ այս խորհրդարանում, եթե կարողանանք ճիշտ լուծումներ գտնել, դա կարող է նպաստել հետագայում Ռաֆի Հովանիսյան Սերսարքսյան
Արմեն Ռուստամյանն այսօր ասաց, բանակցությունները կարող են նաև կոմպրոմիսի ենթադրել, բայց խոսքը պաշտոններին չի կարող վերաբերել, կարծում է ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը։ Պատգամավորի խոսքով պաշտոններ առաջարկելով իշխանությունը քաղաքական ուժերին փորձում է հանցագից դարձնել ժողովրդի քվեն գողանալու գործընթացին։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուբիկ Հակոբյանն էլ ցավով նկատեց, թե իշխանությունը չի հասկանում, որ խոսքը 1-2 պորտֆելների մասին չէ, այլ համակարգային փոփոխությունների։
Այն առաջարկությունները, որ արվում են կաբինետում որոշակի ոլորտների պատասխանատվություն ստանձնելու հետ կապված, դրանք անլուրջ են։
Ժառանգության ներկայացուցիչները այսօր նաև պարզաբանեցին, Ռաֆի Հովանիսյանն ինչու չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ռուբիկ Հակոբյանին լսենք։
Պահանջելու արժեքը, որտեղ արդեն ժողովրդը պահանջել է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ ստացել է, եւ ուղղակի պետք է դա դե յուրե իրավական դաշտում ձևակերպվի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր, ինչպես նշեցինք, մարտի 1-ի կապակցությամբ երթ է անցկացրել նաև Հայազգային կոնգրեսը, թեև սկզբում համաձայնություն կար, որ մեկ երթ կլինի եւ ՀԿ-ը կոչ էր արել իր համակիրներին միանալ Ռաֆի Հովանիսյանի երթին, որ նախատեսված էր սկզբում ժամը 5-ին, սակայն հետագայում, երբ Ռաֆի Հովանիսյանի երթի ժամը փոխեց, անցկացրեց ավելի շուտ, արդյունքում Հայազգային կոնգրեսի համախոհները Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին պատարակից հետո սպիտակ մեխակներով շարժվեցին դեպի Միասնիկյանի արձան։ ՀԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա չէր, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը ոգեկոչեց Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, որտեղ հոգեհանգստյան կարգմատուցվեց։ Քահանան մեկ առ մեկ ընթերցում էր 10 զոհերի անունները։ Եկեղեցում ներկայացածները չէին կարողանում զսպել արցունքները։ Հոգեհանգստի արարողությունից հետո հակառաջնորդներն ակտիվիստների ուղեկցությամբ շարժվեցին Միասնիկյանի արձանի մոտ, ծաղիկներ դրեցին, սակայն կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ եկեղեցի էր եկել, ոչ էլ համակիրներին միացավ Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Հակամակարքող Լևոն Զուրաբյանը տեղեկություն չուներ, թե ինչու Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցում այսօրվա միջոցառմանը։ ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն էլ ասաց, թե որևէ արտառոց բան այստեղ պետք չէ փնտրել։
Տեղեկություն չունեմ, որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։
Ձեր համար տարօրինակ չի իսկ նրա բացակայությունը։
Առաջին անգամն է փաստորեն 5-րդ տարին։
Չէ, մի քանի անգամ եղել, մի քանի անգամ չի եղել։ Որևէ պատճառ չեմ ուզում փնտրել։
Հակամակիրները իդեպ տևական ժամանակ չէին հեռանում, քանի որ տեղեկություն էր տարածվել, թե Տեր-Պետրոսյանն այնուամենայնիվ ժամանելու է։ Կոնգրեսը այսօր նաև հանրահավաք չանցկացրեց։ Ավելի վաղ Չեղյալ էր հայտարարել Ազատության հրապարակում հայտարարված հանրահավաքը, համակիրներին կոչանելով անմիջապես հավաքվել Միասնիկյանի արձանի մոտ, որտեղ նաև Ռաֆի Հովանիսյանի համակիրները պետք է լինեին։ Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ արձանի մոտ հանրահավաք չեղավ, քանի որ Ռաֆի Հովանիսյանն է այն Չեղյալ հայտարարել։
Նրանք իրազեկմամբ դիմել էին քաղաքապետարան այն մասին, որ ժամը 5-ին կազմակերպում են հանրահավաք Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Եվ քանի որ ստեղծում էր խաչաձևում, եւ քանի որ բաստոյով ստացվում էր, որ երկու ժողովրդական հանգված բաժանված անելու են ակցիաներ, մենք հրաժարվեցինք մեր միջոցառումից եւ կոչ արեցինք ժողովրդին Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից, ժառանգության կողմից կազմակերպված ժամը 5-ին, իրենք իրազեկել են, որ Միասնիկյանի արձանի մոտ ժամը 5-ին պետք է հանրահավաք անեն։ Եվ մենք կոչ արեցինք միանալ այդ հանրահավաքին։ Մեզ համար անհայտ պատճառներով այդ հանրահավաքը չի կայացել, այլ բան է արվել։
Ռաֆի Հովանիսյանը, ով ներկա էր պատարագին, հրաժարվեց մեկնաբանել Զուրաբյանի հայտարարությունը, պատճառաբանելով, թե լռության ուխտի մեջ է եւ հարցերին վաղը կպատասխանի։ Կոնգրեսի ղեկավարությունը մեզ հետ զրույցներում մարտի 1-ի միակ պատասխանատու էր համարում իշխանություններին։ Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ անցած 5 տարիներին արվել է ամեն ինչ հանցագործությունը պարտակելու համար։
Փաստահավաք խումբը, որը մեր ճնշման շնորհիվ ստեղծվեց, այդ փաստահավաք խումբը իր գործը արեց եւ մեր ներկայացուցիչները այնտեղ այդ գործը արեցին, բացահայտեցին այդ պարտակման փաստերը, ավելին չկարողացան անել, որտեղ Սերժ Սարգսյանը տեսնելով ինչ հայտարարական ընթացք է այդ փաստահավաք խմբի աշխատանքը ձեռբերում, ծրեց խումբը։
Նույն Սերժ Սարգսյանը հետագայում փաստահավաք խմբի ծրելուց հետո ցույց տվեց նորթափաղով այդ գործը, ինչ եղավ սրանով։
Դա շատ ձևական բան էր, պարզվեց, այսինքն միակ նվաճումը, որ մենք այդ առումով ունենք, այն էր, որ ըստեյության Սերժ Սարգսյանը ռեժիմը ընդունեցին մի հանգամանք, որ մարտի 1-ը, 1-ի 1-ը փակված չէ։ Միջև է ասում են փակված է, ամեն ինչ բրծած է, որևէ նոր հետաքննություն պետք չէ։
Հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցությունը այժմ էլ նախաձեռնել է մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող նոր հանձնաժողով ստեղծել։ Հարցին, սակայն, ըստ հանրապետական խմբակցության հետ պայմանավորվածության, պետք է անդրադարձ լինի ընտրություններից հետո։ Հակպատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեցին, կարծոք որևէ հույս կապում է խորհրդանական հանձնաժողովի հետ։
Ինձ համար ամենակարևորը հետևյալն է, որ մարտի 1-ի հարցը, մարտի 1-ի բացահայտման հարցը, ուրեմն չի կարող դուրս գալ օրակարգից, քանի դեռ մարտի 1-ի սպանությունն իրականացրած բոլոր անձինք չեն ենթարկվել օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։ Մնացածը դրանք ընդամենը դետալներ են, որոնք կարող են ինչ-որ պայի գործել, հաջորդ պայն մեկ այլ դետալ կարող է գործել։
Չերոմուխա 7 զինատեսակից զոհված Արմեն Ֆարմանյանի քույրը, ով այսօր մասնակցում էր պատարագին, ասում էր, որ միայն իշխանափոխության դեպքում իր եղբոր սպանությունը կբացահայտվի։
Որովհետև արդարություն չկա։ Մինչ օրս չենք տեսել արդարությունը։ Եթե կա, իշխանությունը կփոխվի եւ արդարությունը կվերականգնվի։
Միայն իշխանության փոփոխության հետ է կապը։
Այո, միայն, եթե արդարություն կա, ինչ գործող նախագահ չի բացահայտում սպանությունները։ Ինչու՞։
Զոհերի Տիգրան Խաչատրյանի մայրն էլ Ալլա Հովանիսյանը դժգոհում էր, որ 5 տարիների ընթացքում իշխանություններից որևէ ցավակցություն կարեկցանք չի զգացել։
Բացի այն, որ չեն ցավակցել, նաև ուզում են մեր երեխեքին, որ հանցագործ ներկայացնեն, դրա վկայությունն է այդ կեղծված պատմիտագիրքը, եւ ընդհանրապես էլի շատ դեպքեր, որտեղ ուզում են երեխաներին ներկայացնել որպես անկարգության մասնակից։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ին են վերաբերում նաև այսօրվա մամուլի հրապարակումները, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հաճախ այս կամ այն առիթով իշխանության ճամբարից կոչ է հնչում. Մի քաղաքականացրեք։ Եթե վերանանք մեր իրականության առանձնահատկություններից, ապա այդ կոչը, որպես այդպեսին ճիշտ է, որևէ խնդիր չքաղաքականացնելու ամենագլխավոր պայմանը անկախ դատարանն է։ Օրինակ մարտի 1-ի սպանդը։ Ինչպես է այն հնարավոր չքաղաքականացնել։ Եթե ենթադրենք 2008 թվականի ամռանը դատարանի առաջ կանգնեին այդ սպանությունները իրականացնողները ու պատվիրատուները, ապա հնարավոր կլիներ արձանագրել, որ ընդդիմության խաղաղ հանրահավաքի ժամանակ իրավապահները անիրավաչափորեն զենք են կիրառել, ինչի համար էլ պատժվել են։ Սակայն քանի որ 5 տարվա ընթացքում ոչ ոք չի պատժվել եւ ճիշտ հակառակը դատարանի առաջ են կանգնել ընդդիմության մի քանի տասնյակ լիդերներ եւ ակտիվիստներ, դրանից կարելի է եզրակացնել, որ հենց մեր իրավական համակարգն է առաջնորդվում քաղաքական շարժառիթներով։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ժամանակին Մարտի 1-յան դեպքերը ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Նա ասում է. Մարտի 1-ի դասերից մեկն էլ հենց այն է, որ բողոքի զանգվածային միջոցառումները, եթե շարունակական բնույթ են ունենում, կարող են հանգեցնել էմոցիոնալ պորտկման, որ կարող է դուրս գալ կազմակերպիչների վերահսկողությունից։ Իհարկե շատ բան կախված է ընդդիմության առաջնորդի հռետորաբանությունից։ Մի բան է, երբ զանգվածային միջոցառման ժամանակ առաջնորդը հայտարարում է. «Ոստիկանները մեր եղբայրներն են, մեր երեխաները նրանք մեզ հետ են, պաշտպանում են մեզ, ապահովում մեր անվտանգությունը», և բոլորովին այլ բան, երբ ասում է. «Նրանք թուրքեր են, ջարդարարներ են, մարդակերներ են, ծառայում են մոգուլ թաթարական ռեժիմին, ամոթ նրանց ջարդեք նրանց գլուխները և այլն»։ Չբացառելով, որ այժմ իրադարձությունները կարող են և անցանկալի հունով զարգանալ, այնուամենայնիվ հույս ունեմ, որ բանը չի հասնի դրան, որովհետև ընդդիմության լիդերը դեռևս զերծ է մնում հասարակության մեջ ագրեսիա սերմանելու գործելակերպից։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում եմ. Հետընտրական շրջանում սովորաբար մարդիկ շատ զգայուն են դառնում. Մի ազգուշ խոսք, մի սխալ քայլ, մի փոքր միջադեպ կարող է դառնալ մասսայական վրդովմունքի ու բանադրանքի հիմք։ Երեկ նման մի առիթ էր տվել Երևանյան սիրելի բարդ Ռուբեն Հախվերդյանը։ Նա ազգուշություն էր ունեցել Արցախն անվանել հեռավոր ադրբեջանական գավառներից մեկը ու հայտնվել էր Թիրախի դերում։ Սոցիալական ցանցերում վերջին բառերն էին գրում նրա հասցեին։ Խոսքը կարծես Ռուբեն Հախվերդյանի մասին չէր, որի միայն անունը լսելիս օրեր առաջ ոմանք էքստազի մեջ էին ընկնում։ Սա խոսում է այն մասին, որ ժողովրդի սիրուց մինչև ատելություն կես քայլ է ու ոչ ոք երաշխավորված չէ և սիրո և ատելության առարկա դառնալուց։ Ժողովրդի խմբագիրը հռետորական հարց է ուղղում. Որևէ մեկը կարող է վիճարկել ընդդիմության այն պնդումը, որ այսօրվա ազգային ժողովը չի արտացոլում քաղաքական դաշտի իրական պատկերը։ Նման պնդումներ անողներին բավական է հիշեցնել, որ ազգային ժողովում իր ներկայացվածությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը, Բարգավաճ Հայաստանը, ներկայում բացարձակապես դուրս է ծավալվող քաղաքական գործընթացից։ Եթե ԲՀԿ-ի ստացած 450,000 քվեները իրական են, ապա որևէ պարագայում այդ ուժը չպետք է ինքն իրեն դուրս տներ քաղաքական պրոցեսից և ընդունելով չգիտես ումից և չգիտես ինչից նեղացած իդիրք, մի կողմ քաշվեր, երկրի համար կարևորագույն որոշումների կայացման իրավունքը կամավոր զիջելով այլ քաղաքական ուժերի։ Հիշենք, որ միջ նախագահական ընտրությունները ԲՀԿ-ն ամեն հնարավոր առիթով հայտարարում էր, որ իրենք նախ և առաջ պատասխանատու են իրենց 450,000 ընտրողների առաջ և ոչ մի դեպքում հուսախաբ չեն անելու ժողովրդին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մինչ ազգային ժողովում մարտի 1-ի նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին է խոսում, ես հիշեցնեմ, որ նման մի հանձնաժողով արդեն ստեղծվել էր Սամվել Նիկոյանի գլխավորությամբ, իհարկե այն դադարեցրեց իր գործունեությունը հետագայում։ Ձևավորվել էր նաև փաստահավաք, որի մեջ իշխանության, ընդդիմության և մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներն էին ընդգրկված։ Ահա այդ փաստահավաքում զբաղվում էր այդ օրեր իրադարձությունները վերծանելով, սակայն այն լուծարվեց 2009 թվականի հունիսին, այդպես էլ չներկայացնելով իր վերջնական զեկույցը։ Այնուամենայնիվ խմբի ընդդիմադիր անդամները ներկայացրին իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում փաստահավաք խմբի նախկին ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչերյանը պատասխանել է Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին։ Եվ նշելով, թե իրենց գործունեությունը կասեցվեց, երբ իրենք սկսեցին բանակի ներգրավածության հարցը հետաքննել, մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով օգտատերերի հարցերին ասաց, որ փաստահավաք խմբի աշխատանքները կանգնեցրել են այն ուժերը, որոնք չէին ցանկանում Մարտի 1-ի գործով լիարժեք բացահայտումներ տեսնել։ Նրա խոսքով հենց առաջին զեկույցից հետո իշխանություններն այնպես են արել, որ տպավորություն ստեղծեն, թե փաստահավաք խումբը խնդիրներ ունի հենց ներսում, ու դա ներկայացրել են որպես անհաղթահարելի խոչընդոտ խմբի գործունեությունը կանգնեցնելու համար, բայց
փաստահավաք խմբի լուծարումից հետո էլ իմ և Տիկին Սաֆարյանի ձեռքը ընկավ այնպիսի տեղեկատվություն բանակի մասնակցությամբ, որը այդպես էլ իրենք չկարողացան դրա շուրջ գոնե մի բանավես ծավալեն։ Խոսքը վերաբերում է 0038 հայտնի հրամանին, որով ապացուցում է բանակային որոշակի ստորաբաժանումների մասնակցությունը մարտի 1-ին դեպքերի։
Օգտատերերից մեկը գրել էր, եթե մի կողմ դնենք 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների համար իշխանություններին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրելը, ըստ ձեզ կար որևէ բան, որ կարող էր այդ ժամանակ անել ընդդիմությունը 10 անմեղ մարդկանց սպանությունը կանխելու համար։
Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ պետք է սպասի այն օրվան, որ ինքը պետք է բացատրություն տա, թե ինչպես ծնվեց 0038 հրամանը, ինչպես ծնվեցին մնացած բոլոր հրամանները, որոնց արդյունքում տեղի ունեցան այնպիսի գործողություններ, որտեղ կիրառվեցին հրազեն, ծանր տեխնիկա, և արդյունքում մենք ունեցան 10 անմեղ զոհ։ Ինչու՞ մինչև հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը չի հարցակնվել։ Այդ դա փաստաբան խումբը չկարողացավ անել, ես ափսոսում եմ, որ մենք այդ հնարավորությունը չկարողացանք ունենալ։
Ինչպես է գնահատում այժմյան հետընտրական զարգացումները Ռաֆի Հովանիսյանի հնարավոր իշխանափոխության հասնելը, անձամբ ձեզ մարտի 1-ի և հոկտեմբերի 27-ի լիարժեք բացահայտման հույսներ շնչում է, այս հարցին Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանեց այսպես.
Ես հույս կապում եմ Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման հաջողության հետ, և ցանկացած փոփոխություն կարող է հնարավորություն ստեղծել թե մարտի 1-ի, թե հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման առումով, բայց ավելին ես ասեմ, որ նույնիսկ հույս է ինձ ներշնչում, Պարու Հարիկյանի վրա կրակոցը կարող է ինչ-որ մի հնարավորություն տա նույն հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման համար։ Այսինքն ցանկացած բացահայտում, իրական բացահայտում, այլ ոչ թե իմիտացիա, կարող է շատ խնդիրների վրա լույս սփռի, որը անհրաժեշտ է մեր երկրին առողջացման համար։
Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, որ մարդիկ այսօր աստիճանաբար ներգրավվում են այդ շարժման շարքերում։
Ես կարծում եմ, որ ամեն օր հասարակության մի ինչ-որ շերտ պարտադիր նաև հետևելով, նաև վերագնահատելով, թե ինչ է տեղի ունենում, իր որոշումը կայացնում է և միանում է այն շարժմանը, որը այսօր ծավալվում է Ազատության հրապարակում։ Լավ կլինի, որ իհարկե բոլորը միանան այդ ռեսուրսին, որովհետև դրանից է կախված իշխանությունները կգնան որոշակի զիջումների, թե չեն գնա։ Եվ այդ միացումը, որը որ պարտադիր է, չհաջողվեց հայ Ազգային կոնգրեսին ժամանակին, որպեսզի ավելի բլայն ընդդիմադիր զանգված ձևավորի, պետք է ամեն ինչով աջակցել, որպեսզի այդ հնարավորությունը հիմա կարողանա ստեղծի Ռաֆի Հովանիսյանի համար։
Օգտատերերից մեկը գրել էր. ԱԱՀ-ի գաղտնի հեռախոսազրույցները լսելիս պարզ է դառնում, որ հակի համար միևնույնն է մարդկանց կյանքը։ Մեջբերում եմ. Մսաղաց էին սարքել, իրենք էլ տներում տակ նստել։ Չէ՞ կարծում, որ գլխավոր և միակ մեղավորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու իր թիմն էր, մեջբերման ավարտ։
Գնահատականները շատ սուր են հարց տվողի կողմից։ Տեր-Պետրոսյանը պարտադրված էր տեղափոխել այն իր բնակության վայրը, բայց նաև կարելի է ենթադրել, որ Տեր-Պետրոսյանը գուցե դուրս գալու, եթե ունենար հնարավորություն, արժեր և տնից դուրս գար։
Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքի զանգվածն իր խաղաղությամբ էականորեն տարբեր է հակի երբեմնի բազմամարդ զանգվածից, որովհետև հակ ներգազազեցնում մարդկանց, չարացնում ու սրում իրավիճակը։ Չեք կարծում, դուք այդ երկու ընդդիմադիր զանգվածների մեջ ինչ էական տարբերություն եք զգում։ Օգտատիրոջ այս հարցին ի պատասխան Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանեց.
Ոչ հակն է գազազացրել, ոչ էլ Ռաֆի Հովանիսյանի ուրեմն շարժումը կգազազացնի մարդկանց։ Մարդկանց գազազացնում է իրենց նկատմամբ կիրառվող անարդարությունները, որոնք տարի-տարի անդադար ավելանում են, թե 2008 թվականին, թե հիմա ըստ էության։ Նույն ժողովուրդն է, որը ուզում է փոփոխություններ։ Թող իշխանությունները ինքնից կախված ամեն ինչ անեն, որպեսզի մարդիկ չգազազեն։ Մի օր էլ կարող է այնքան գազազեն մարդիկ, որ այլևս չնայեն ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն, անեն այն, ինչ որ իրենք պետք է անեն։ Եվ իշխանությունները պետք է գտնեն լուծումները, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա իր նպատակին հասնի։ Արդեն մենք մարտի 1-ը մեր օրացույցում որպես գարնան առաջին օր ջնջել ենք։ Այնպես չլինի, որ հետո ջնջենք մարտի 2-ը, մարտի 3-ը եւ այդպես գնանք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ես տեղեկացնեմ, որ Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիստը փաստահավաք, նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Երեք հանրապետական կուսակցությունը գործադիրի նիստ է կազմակերպել, կարելի է ենթադրել, որ քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր, սակայն հանրապետականից միայն քննարկված մեկ հարցի մասին են բարձրաձայնում, որոշել են, թե ով է առաջիկա ավականու ընտրություններին գլխավորելու կուսակցության ցուցակը։ Հանրապետականը որոշել է կրկին Տարոն Մարգարյանին քաղաքապետ թողնել, թե ինչ են մտածում քաղաքական մյուս ուժերը, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի նախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանն է առաջարկել, որպիսի Երևանի ավականու մայիսին կայանալիք ընտրություններում հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորի Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ինչպես մեսեջերում տեղեկացրեց Իշխող կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Կուսակցությունը որոշումը կայացրել է 3 երեկոյան գործադիր մարմնի նիստում։
Կուսակցության նախագահը առաջարկել է Տարոն Մարգարյանի հետնադությունը, եղել է քննարկում եւ բոլորը դրական են արտահայտվել եւ համաձայնել են նախագահի կարծիքի հետ եւ առանցալ են ցանկային դերնացվի միացային որոշվել է Տարոն Մարգարյանին հաստատել որպես ավականու առաջի համար։ Որևիցե տարաձայնություն չի եղել, որևիցե այլ եւ ոչ էլ հատուկ կարծիք չի ունեցել։
Ինչն է ինք ծառայել այդ որոշման համար։
Ինքը ծառայել Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքի վերջին տարիներին, կուսակցության նախագահի գլխավորությամբ գոհ է Տարոն Մարգարյանը իրականացրած աշխատանքից։
Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում Երևանի որոշ համայնքներում, այդ թվում Ավան համայնքն ու Նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում, որտեղ Տարոն Մարգարյանը մեծ հեղինակություն է վայելում, առավելության է հասել Ռաֆի Հովանիսյանը։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով, սակայն, այս հանգամանքը չի անդրադարձել Տարոն Մարգարյանի առաջադրման վրա։
Տարոն Մարգարյանը ոչ թե Ավանի թաղապետն է, այլ Երևանի քաղաքապետն է եւ Երևանի կուսակցական տարածքային կառույցի ղեկավարն է։ Երևան քաղաքում մենք հաղթել ենք Ռաֆի Հովանիսյանին շատ լուրջ տարբերությամբ, ավելին 2008-ի համեմատ մենք մայրաքաղաքում շուրջ 10% ավելի ձայն ենք ապահովել։ Այս ամենը խոսում է մի բանի մասին, որ Տարոն Մարգարյանը ունի բավականին դրական ռեյտինգ։
Երևանիստում հարաբերականն անդրադարձել է նաև նախագահական ընտրություններին, հանգելով եզրակացության, որ իշխանություններին հաջողվել է անցկացնել լավագույն ընտրությունները։ Օրերս մամուլում սկսեցին շրջանառվել տեղեկություններ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հայտնի հանդիպմանը նրան առաջարկել է մասնակցել Երևանի ավականու ընտրություններին առանց որևէ երաշխիք տալու։ Էդուարդ Շարմազանովը, իրեն լիազորված չհամարելով փոխանցել այդ զրույցի մանրամասները, հայտնեց միայն կուսակցության կարծիքը, այն է Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է շնորհավորի Սերժ Սարգսյանին եւ կեղծված նախագահական ընտրությունների մասին առանց փաստերի հրապարակում էմոցիոնալ ելույթների փոխարեն հանդես գա ողջամիտ օրակարգով եւ առաջարկներով։
Մենք բացառապես քաղաքական պայքարի կողմնակից ենք եւ գտնում ենք, որ խնդիրները լուծվում են ոչ թե փողոցում, այլ խնդիրները լուծվում են քաղաքակիրթ ընտրությունների եւ քաղաքակիրթ պայքարի միջոցով։ Ես հերոյ եմ այմտքից, որ եթե միտինգ ես անում, ուրեմն դա անօրինական իհարկե ոչ, բայց եթե դու ունես քաղաքական խմբակցություն կամ դեմդ նոր ընտրություններին, դու պետք է մասնակցես այդ ընտրություններին։ Քաղաքականությունը մրցակցություն է։ Հիմա ինքը իր թողապատուցի, որ դա իր ցայներն են։ Ինչի՞ մասին է խոսքը։ Չի մասնակցի ընտրություններին։ Ավելի վատ իր համար։ Ռուսնաս մասվիատը մեծ դպուստը նի բիվայից։ Ինչպես ինքը եկավ ուրիշի տեղը գրավեց, ոնց էլ մեկ ուրիշը կարող է իր տեղը գրավի։ Մենք հասել ենք այն մակարդակին, դա շատ լավ է փարքածը, որ կա այլ ընտրանք։ Ժողովրդաբան մենք ստացվել այնպես իրավիճակ, որ անկախ իրավական առաքելությունների գնահատականներից, անկախ փաստերից պարսող թեգնածուն կանգնում ասում է չէ ու չէ, կապրիզյան եմ, սիրելին ես առաջարկություններ արեք, ողջամիտ նստենք քննարկենք, բայց սկզբում հայտարարել 80% հավթել ենք առանց փաստի, հետո մեկ օր հետո պահանջել կրկնակի քվեարկություն երկրորդ փուլ, ասենք այդ 80%-ը դարձավ մինիմում դարձավ 49%, 31% սուտացվեց, հետո դրանից հետո ասել, դե չէ, դե որ երկրորդ փուլը չեն լինում, առաջարկություն անել ոչ թե երկրորդ փուլ, այլ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, ասենք սա արդեն ընդունում ենք, որ ընտրությունները եղել են լեգիտիմ եւ այլևս չունենք այդ պահանջը, մի երկու հետո կարող է ուրիշ բան պահանջեն, քաղաքականությունը կապրիզ չէ։
Ժառանգություն կուսակցությունը դեռ չի քննարկել ավականու ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփա Սաֆարյանը հանրապետականի այս կեցվածքը որակում է երկրում առկա ճգնաժամից հանրության ուշադրությունը շեղելու փորձ։
Ժառանգությունը ինքը կգա ժամանակը եւ իր որոշումները կկայացնի այս ուղությամբ, իսկ այս պահին մենք փորձելու ենք լուծում տալ այն ներքաղաքական ճգնաժամին, որը ստեղծվել է հարաբերական հուսալցության պատճառով, եւ փոխանակ լուծելու այդ ճգնաժամը փորձում են ուշադրությունը շեղել եւ հասարակությանը ուղղորդել դեպի մայիս, դեպի Տարոն Մարգարյան։
Ինչ վերաբերում է Տարոն Մարգարյանին,
դիտարկելով թե որ աշխատանքից է գողն հարաբերական հուսալցությունը, կարելի ասել, որ դա ընդրակերտիկներն են Սերժ Սարգսյանի համար քվեներ բերելն է։
Բարգավաճ Հայաստանը, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը ևս դեռ չեն որոշել ավական ընտրություններում իրենց մասնակցության ձևաչափը։ Դաշնակցությունը կողմնակից է ընտրություններին համախմբված մասնակցությանը, ինչպես այսօր խորհրդանում հայտարարել է Արմեն Ռուստամյանը։
Ավական ընտրությունների փորձը ցույց տվեց, որի վերջո միասնական ճակատով գնալը արդյունք տալիս է։
Հավելեմ, որ քաղաքական ուժերը Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ որոշումներ պետք է կայացնեն մինչև մարտի 11-ը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների ընթացքում դիտորդները բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել, սկսած լցոնումներից մինչև կրկնակի քվեարկություն եւ ուրիշի անձնագրով քվեարկություններ։ Ստացվել է 75 բողոք, իրավապահները դրանցից 34-ով մերժել են քրեական գործառույցը։ Ինչ վիճակում է ընտրությունների հետ կապված բողոքների քննությունը, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանությունը փետրվարի 18-ին Հայաստանի նախագահի ընտրության օրը ստացած 75 ահազանգերից 34 նյութերով արդեն մերժել է հարուցել քրեական գործ։ 4 ահազանգով ոստիկանությանը հասցեագրված նյութեր են ուղարկվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Թե ինչ ջանասիրությամբ է ոստիկանությունը քննություն կատարում հարուցված գործերով, հստակ կլինի ավելի ուշ։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական կայքի, մասնավորապես փետրվարի 18-ին ժամը 23:40-ին Երևանի ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ 9.1 ընտրատեղամասում վստահված անձի հաղորդման համաձայն տեղի է ունենում կրկնակի քվեարկություն։ Հիշեցնեմ, ընտրական օրենսգրքով բոլոր տեղամասերը փակվում են ժամը 20-ին։ Ոստիկանության Էրեբունի բաժնում այս հաղորդման հետևանքը եղել է քրեական գործ չհարուցելը ըստ ոստիկանության հիմնավորման հանցագործության բացակայության պատճառով։ Չմոռանանք, որ ոստիկանները նաև ներկա են եղել նույն ընտրատեղամասում։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մասնավորապես այս օրինակը վկայում է ոստիկանության անգործության մասին։ Հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ քրեական գործեր չեն հարուցվել նաև Մասիսում, լցոնման, ճոճկանում, լճափում, գյուղապետի անմիջական մասնակցությամբ Գյումրիում եւ մի շարք այլ բնակավայրերում ընտրակաշարք բաժանելու մասին ահազանգերի հետևանքով։ Արագածոտնի մարզի քնչական բաժինը քրեական գործ չի հարուցել ոստիկանության աշտարակի բաժնի արձանագրած ահազանգի կապակցությամբ։ Ըստ այդ ահազանգի Նազրվան եւ Օհանավան գյուղերի գյուղապետերն ու նրանց վստահված անձինք ընտրողներին ստիպում էին արկել Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Քրեական գործերի հարուցումը մերժելու տասնյակ փաստեր կան։ Հիմա անդրադառնանք հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկված գործերից մեկին։ Ըստ ամփոփագրի, դիտորդը ոստիկանությանը փոխանցել է տեղեկություն, որ Սպիտակում 29.34 ընտրատեղամասում Ռաֆի Հովանեսյանի օգտին քվեարկված 68 քվեաթերթիկներ տեղամասից դուրս են հանվել, անվավեր դարձրել եւ հետ բերել։ Դիտորդը պարզվում է Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակից Արթուր Հարությունյանն է։
Նման փաստ կար, ես դա պնդում եմ ու կպնդեմ մինչև վերջ։ Կար այնտեղ 68 հատ կոնկրետ թիվ ենք ասում, արդեն ճշտ ված քվեաթերթիկ, որ փորձագետի միջոցով պարզեն դա։ Հետո էր սարքած անվավեր, թե ինչպես բան է կարած այդ անվավեր թերթիկները եւ այլն։ Այդ գործով մինչև վերջ ենք գնալու մենք։
Քվեարկության օրը Արարատի մարզում դիտորդական առաքելություն իրականացրած իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպությունը 20 ահազանգեր ներկայացրել ոստիկանություն, դեռ ավարտված գործ չկա։ Այս կազմակերպությունն անցյալ շաբաթ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով էր դիմել, պահանջելով ընտրախախտումների վերաբերյալ նյութերն ուղարկել իրավապահներին։ Այդ դիմումը, սակայն, ընտրատարածքայինը մերժել էր հապճեպ 10 րոպե տևած նիստում, առանց ուսումնասիրելու դիտորդների պնդումների մասին վկայող տեսագրությունները։ Երեկել տեղական դիտորդական կազմակերպությունն ընտրատարածքայինի որոշումը բողոքարկել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իրավունքի Եվրոպա միավորումը պահանջում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրված ընտրախախտումների վերաբերյալ նյութերը փոխանցի իրավապահներին։ Մալացիայում լցոնման դեպքով եւ Աչափնյակում դեռ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանի բուկլետների բաժանման խոչընդոտի կապակցությամբ գործերով է ներգրաված փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Փաստաբանը համեմատում է այս տարվա նախագահի ընտրությունից հետո իրավապահների գործունեությունը 2008 թվականի ընտրությունների ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումների հետևանքների հետ։
Եթե 2008 թվականի զարգացումների ընթացքում ես նկատում էի, որ նախաքննական մարմինները ակնհայտ նկատելի էին դառնում, այսպես ասեմ, շատ ընդգծված պաշտպանողականություն եւ հովանավորությունը իշխանական թևին, ապա հիմա ընդամենը փոխվել է նախաքննական մարմնի վարքագիծը եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ գործերը փակուղի մտնեն եւ քրեական գործեր չհարուցվեն։
Ոստիկանությունն ամեն ինչ անում է ձեր գնահատմամբ, որպեսզի փաստական տվյալների հիմքով որոշում կայացնի։
Չէ, չեմ կարծում, թե ամեն ինչ արվում է, որովհետեւ ամեն ինչ անելու համար առնվազն պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրվի այդ հանձնաժողովում ժողովում բոլոր մատյանները, նշված փաստերը, համակողմանի պիտի ուսումնասիրվի, ոչ թե միայն այդ լցոնումների պահը, այլ պիտի նաև համադրվի, թե արդյոք այդ լցոնումների արդյունքում հայտնված թվերը համապատասխանում են մատյաններում գրառումների հետ, թե ոչ։ Այսինքն մեծ աշխատանք է պահանջվում, ես չեմ կարծում, թե քննիչները դրանք բարեխղճորեն կատարում են։
Եվ ավելացնեմ, որ մինչ օրս դատարան է ուղարկվել փետրվարի 18-ին ինտրախախտումներին առնչվող երկու քրեական գործ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնից։ Երկու անձ մեղադրվում է ուրիշի փոխարեն քվեարկելու եւ այլանձի փոխարեն քվեարկելուն օժանդակելու մեջ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված հայ սպաղ Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդները գանգատ են ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Այսօր այդ մասին հայտարարել են արդարադատության երկու փոխնախարարները։ Բողոքը ուղղված է թե Ադրբեջանի և թե Հունգարիայի դեմ։ Ադրբեջանը Հունգարիան, քանի որ Հունգարիան արտահանձնել է Ադրբեջանին ազատազրկման դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին, իսկ Իլհամ Ալիևը նրան ներում էր շնորհել եւ հերոսացրել։ Ինչ է անում եւ ինչ է դեռ պատրաստվում անել Հայաստանը այս կապակցությամբ, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բուդապեշտում ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի կողմից սպանված Հայաստանի զինված ուժերի սպա Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդները, ինչպես նաև մահապորցի ենթարկված հայ սպա Հայկ Մակուչյանի ներկայացիչները Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան են ներկայացրել անհատական գանգատ Ադրբեջանի և Հունգարիայի դեմ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը, մանրամասնելով, թե հիշյալ գանգատում պահանջվում է ճանաչել, որ Հունգարիայի կողմից Ադրբեջանին մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի փոխանցումը և Ադրբեջանի կողմից նրա հետագա ներումը, ըստ էության արդարացումը և հերոսացումը, խախտում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի երկրորդ հոդվածով, այն է կյանքի իրավունք, 14-րդ հոդվածով, խտրականության արգելք, ամրագրված հիմնարար իրավունքները։ Պարզաբանելով մարդասպան Սաֆարովի գործով միջազգային բողոքարկման նարնչվող որոշ իրավական մանրամասներ, այսօր արդարադատության փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց, թե Հայաստանի պետությունը ևս այս գործընթացին որոշակի մասնակցություն կունենա, սակայն ոչ այս փուլում։
Այս փուլում առաջնահերթության իրավունքով և կարգով այս գանգատը ներկայացվել է, այդ պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը այս փուլում որևէ մասնակցություն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ընթացող վարույթին չի ունենալու։ Միաժամանակ մենք իրավունք ունենք, և այդ իրավունքը Եվրոպական կոնվենցիայով վստահ ամրագրված է, ներգրավվել վարույթին որպես երրորդ կողմ։ Եվ այն ժամանակ, երբ մենք կներգրավվենք վարույթին որպես երրորդ կողմ, քանի որ դիմումատուները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, մենք շատ ճանասիրաբար և արդյունավետ կիրականացնենք Հայաստանի Հանրապետության շահերի այս շատ կարևոր խնդրի պատշաճ ներկայացումը երրորդ կողմի կարգավիճակում։
Հայաստանի Հանրապետությունը մարդասպան Սաֆարովի արտահանձման և ներման գործով իրավական գործընթացներ է նախաձեռնել նաև միջազգային տարբեր կառույցների շրջանակներում։ Մասնավորապես մի քանի ամիս առաջ քրեական ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ Եվրախորհրդի կոնվենցիաների կիրարկման հարցերով փորձագիտական խմբին է ներկայացվել դիմում, որով պահանջվում է քննարկել 1983 թվականի դատապարտյալների փոխանցման մասին Ստրասբուրգի կոնվենցիայի համաներում և ներում շնորհելու իրավունք վերապահող 12-րդ հոդվացի Ադրբեջանի կողմից կիրառման իրավաչափությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Նախատեսվում է նաև համապատասխան դիմում ներկայացնել ՄԱԿ-ի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտե։ Այսօր այս մասին որոշ պարզաբանումներ ներկայացրեց արդարադատության մյուս փոխնախարար Եղիշե Կիրակոսյանը։
Արդեն ավարտին է մոտենում այդ աշխատանքները դիմում նախապատրաստման, որտեղ հիմնական նշված միջադեպից զատ, նաև մենք փորձում ենք ներկայացնել այն բոլոր միջադեպերը և իրավիճակները, որտեղ առկա է Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ հատրական քաղաքականություն։
Ինչ է ակնկալում հայկական կողմն այս գործընթացներից, որն է վերջնանպատակը։ Այս հարցերին ի պատասխան փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանը նշեց.
Մի քանի բան հստակ է։ Առաջինը խախտման փաստիճ առաջնում է, որ ինքնին շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է նաև հետագա նման դեպքերի կանխարգելման հետ կապված եւ այս իրադրությունը միջազգային իրավունքին սկզբունքորեն հակասող ներկայացնելու տեսանկյունից։ Հետագայում, երբ մենք եթե ունենանք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համապատասխան բջիջ, ապա բոլորովին նոր գործընթաց կսկսվի, սա ոչ պակաս ցավալուն, ոչ պակաս կարևոր գործընթաց է, որը ոչ թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեջ իրականացվում է նախարարների կոմիտեյում, որը Եվրոպայի խորհրդի առանձին մարմին է, եւ ինքը կոմիտեն վերահսկելու է, թե ինչ եղանակներով է տվյալ վճիռը հնարավոր կատարել։ Առհասարակ կան վճիռների կատարման տարբեր եղանակներ, որոնց թվում է նաեւ մինչև խախտում եղած վիճակի վերականգնումը։
Իսկ եղել են արդյոք միջազգային պրակտիկայում համանման նախադեպեր, որոնց պարագայում նշված ընթացակարգերը ցանկալի արդյունք են տվել։ Ազատություն ռադիոկանի այս հարցին Ռուբեն Մելիքյանը բացասական պատասխան տվեց։ Կոնկրետ այս դեպքին նմանվող նախադեպ չի եղել, ասաց նա։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նման խայտառակ երևույթ չի եղել, եւ ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի աննախադեպ երևույթ է, եւ այդ պատճառով արձագանքը ես վստահ եմ, որ համապատասխան նաեւ կլինի, որովհետեւ ուղղակի նման գործ եվրոպական դատարանում չի եղել, այսպիսի խայտառակ միջազգային իրավունքի խախտում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Միջազգային լրահոսի ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Այսօր 3 թեմա ենք առանձնացրել. Ռուսաստանը փոխում է ընտրական օրենսգիրքը, Ֆրանսիայի խորհրդարանում հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև տեղի ունեցած սեսկրտուքը լայն հնչեղություն է ստացել Ֆրանսիայում, եւ ավարտվել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի այցը Բաքու։ Մոլորակ ծրագիրը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ավարտվեց Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի այցը Ադրբեջան։ Հիշեցնեմ, այս անգամ վրացական պետության ղեկավարը չսահմանափակվեց միայն Բաքու այցելելով, կարծես ընդգծելով իր մտերիմ հարաբերությունները Ադրբեջանի նախագահի հետ, Սաակաշվիլին մեկնեց նաև Նախիջևան, որն, ինչպես հայտնի է, Ալիևների ընտանիքի ծննդավայրն է։ Երկօրյա ադրբեջանական շրջագայությունը կարծես անարդյունք չէր Սաակաշվիլի համար, գոնե հրետորաբանության առումով։ Հրաչ Թբիլիսի վերադառնալուն պես մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ են հնչեցրել, այդ թվում խոսել է այն դավերի ասին, որոնք իր համոզմամբ Ռուսաստանը նյութում է Իլհամ Ալիևի դեմ։ Սաակաշվիլին չի խախտել նաև վերջին ամիսների ավանդույթը եւ կրկին անդրադարձել է վերջին մեկ ամսվա գրեթե բոլոր ճառերի գլխավոր հերոսին, ջավախցի հայ ակտիվիստ Վահագն Չախալյանին։
Գևորգ, ինչպես նշեցիր, Սաակաշվիլին այդ մասին խոսել է Բաքվից վերադառնալուց հետո, եւ կարելի է կռահել, ենթադրաբար այդ հարցերը քննարկվել են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանի դեմ են դավեր հյուսվում, ինչպես նաև Վրաստանի։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը Ադրբեջանի համար պատրաստում է նույն սցենարը, ինչ կիրառեց Վրաստանում անցած խորհրդանական ընտրություններում ռուսական ծագում ունեցող ադրբեջանական օլիգարխների օգնությամբ պայքար կմղվի Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ։ Նա մի քանի անուն է նշել, Սադիկով, շատ հարուստ ռուսաստանցի գործարար է, ադրբեջանական ծագումով նա Ռուսաստանի ադրբեջանցիների միության նախագահն է։ Նա Սադիկովին նույնիսկ փախստական է անվանել, ասելով, թե նա ծրագրում է նույնիսկ Վրաստանում ադրբեջանական ինքնավարություն ձևավորել, ինչպես գիտեք, նախկին Մարնեուլի շրջանում շատ ադրբեջանցիներ են ապրում, եւ ասել է, թե այդ ծրագրի մեջ ընդգրկված են նաեւ Ալեք Պերովը, նա Լուկոյլի նախագահանը, ինչպես գիտեք, եւ ասել է, թե մի շարք այլ միլիարդատերեր շանտաժով, շահարկումներով, ռուսական փողերով կպայքարեն Ադրբեջանի նախագահի եւ իշխանությունների դեմ։ Իսկ Վրաստանի մասով էլ ասել է, թե Վրաստանում էլ պատրաստվում են նորից ինքնավարություններ ձևավորել, եւ այստեղ հիշատակել է Չախալյանին, Վահան Չախալյանին, հիշեցնեմ, Վրաստանի իշխանությունները դատապարտել էին 10 տարվա ազատազրկման, բայց այս տարվա հունվարին նա համաներումով ազատ է արձակվել, եւ Սահակաշվիլին ասել է, թե շատ սխալ էր նրան ազատ արձակել, քանի որ Չախալյանը միշտ խոսել է Ջավախքին ինքնավարություն տալու մասին իր նախագահության ժամանակ, այսինքն երբ նա լիազորություններով, մեծ լիազորություններով նախագահ էր, այդ խոսակցությունները չկային, բայց հիմա նորից սկսվում են, քանի որ Չախալյանը ազատ է արձակվել։
Մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում Սումգայիթի ջարդերի 25-ամյակին նվիրված նիստի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի մասին արդեն պատմել ենք Ֆրանսահայ կազմակերպությունների եւ ադրբեջանցի ակտիվիստների միջեւ, հենց ֆրանսիական խորհրդարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցած ծեցկրտուքը լայն հնչեղություն է ստացել Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակներում։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող հայտնի նախաձեռնության հեղինակ Վալերի Բուայեն տեղի ունեցածում մեղադրել է ադրբեջանական կողմին, ասելով, թե նավթով որ չէ հիշողություն գնել։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական ընդհարումը փետրվարի 28-ին դատապարտվել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության կողմից։ Մենք ցավում ենք փետրվարի 26-ին տեղի ունեցած այդ միջադեպի համար եւ դատապարտում ենք ուժի գործադրում ազգային ժողովում, այդ արել է արտգործնախարարության բամբեր Ֆիլիպ Լալիոն։ Ֆրանսիան համոզված է, թե միայն երկխոսությունն է, որ թույլ կտա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական լուծումը, ավելացրել է նույն բամբերը։ Հիշեցնեմ, որ վերոյիշյալ հայ-ադրբեջանական ընդհարումը տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ հայ դատի հանձնախմբի ազգային ժողովում կազմակերպած Սումգայիթի կոտորածների 25-ամյա տարելիցին նվիրված երեկոյի վերջում, չգիտես ինչպես այնտեղ մուտք գործած երկու ազերիներ մերժեցին հոտնկայս հարգել Սումգայիթի զոհերի հիշատակը, ինչը որ վրդովմունք պատճառեց ներկաներին, այդտեղից էլ բռունցքներ, հարվածներ եւ այլն։ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը նախաձեռնել է բոլոր անհրաժեշտ քայլերին պաշտոնական իրավասությունների առջև եւ խստորեն դատապարտել է ադրբեջանական ներկայացուցչության կողմից ղեկավարված եւ մտադրված գրգռությունը։ Հայդատի Ֆրանսիայի գրասենյակի եւ Հայաստանի դեսպանության փաստաբան Սևակ Թորոսյանը նույնպես բողոք է ներկայացրել այդ արդի։ Մի շարք հայամետ պատգամավորներ հանդես է եկել դատապարտություններով նույնպես։ Նախ հայոց ցեղասպանության քրեականացման օրինագծի հեղինակ Բուժ Դյուրոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեն, Լուարի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոսբլանը նույնպես, որը անձամ ներկա էր ազգային ժողովի երեկոյին, պատգամավորները անհրաժեշտ են համարում, որ Ֆրանսիան ընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքը հակահայ քարոշությունից խուսափելու համար։
Ռուսաստանում նոր փոփոխությունների է ենթարկվում երկրի ընտրական օրենսգիրքը, ոմանց կարծիքով սա որոշակիորեն կազատականացնի ռուսական ընտրական համակարգը, հնարավորություն տալով մանր կուսակցություններին ավելի ակտիվորեն պայքարել խորհրդարանական մանդատների համար։ Այսպես Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած փոփոխությունների համաձայն, մի կողմից խորհրդանում ներկայացված լինելու շեմը 7%-ից կուսակցությունների համար իջեցվում է 5-ի, մյուս կողմից մոտ 6 տարվա դադարից հետո վերադառնում է մեծ ամասնական ընտրակարգը։ Որքանով այս ամենը կնպաստի ընդդիմության դերի բարձրացմանը, Ռուսաստանում կիմանանք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանից։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն այսօր Պետդումայի ներկայացրել խորհրդարանական ընտրությունների մասին նոր օրինագիծը, հետ կանչելով նախկին նախագահ Մեդվեդևի օրինագիծը։ Այս օրինագծի համաձայն Ռուսաստանն ըստեղության վերադառնում է 2003 թվականի համագարքին, ուտև առաջին հայացքից այն բավականին լիբերալ է թվում, իրականում հաղթել իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությանը շատ բարդ կլինի, ասում են անդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Այսպես Կրեմլի ներկայացրած օրինագծի համաձայն խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն են ստանում բոլոր կուսակցությունները, այդ թվում նաև նորաստեղծ փոքր կուսակցությունները, սակայն արգելվում են դաշինքները ընտրություններին, եւ այսինքն փոքր կուսակցությունները դե ֆակտո չեն կարողանա հաղթահարել 5%-անոց շեմը։ Իհարկե պետք է նշել, սակայն, որ այսօր գործում է 7%-անոց շեմ, եւ սա ամեն դեպքում քայլ առաջ է։ Լիբերալ փոփոխություններից է նաեւ այն, որ լրագրողները կ կարողանան նկարահանումներ կատարել ընտրատեղամասերում։ Հիմնական փոփոխություններից է այս օրինագծի համաձայն պետդումայի падգամավորներն ընտրվելու են կեսը մեծամասնական, մյուս կեսը համամասնական ցուցակներով։ Հիշեցնեմ, պետդումայում 500 падգամավորներ են։ Այն որ ընտրությունները կատարվելու են նաև մեծամասնական ցուցակներով, փորձագետների կարծիքով նորից հնարավորություն է իշխող կուսակցությանը առաջ քաշել սեփական հայտնի падգամավորներին, ոչ միայն քաղաքական գործիչներին, այլ նաև հայտնի դերասաններին, մուարզիկներին օրինակ։ Նոր օրինագծի համաձայն կապ ունի թե ընտրողների քանի տոկոսն է մասնակցելու ընտրություններին, եւ մեծամասնական տեխնացուների եւ կուսակցությունների համար ստորագրահավաքները պետք չեն լինի այսուհետ։ Անդիմադիր Պարնաս կուսակցության ղեկավար պետդումայի նախկին падգամավոր Վլադիմիր Ռուշկովն ասում է, որ այս օրինագիծը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ 90-ականների ընտրական համակարգ լավագույնն է Ռուսաստանի համար, սակայն համոզված չէ, որ այսօրվա իրավիճակում նորից կարող է ընտրվել մեծամասնական ցուցակով, քանի որ այսօր հիմնական գործիքը ընտրություններին հաջողության հասնելու փողն է, ասում է հանդիմադիր գործիչը։ Օրինագծի համաձայն կուսակցությունների համար ընտրական հիմնադրամը մնացել է անփոփոխ, մինիմում 700 միլիոն ռուբլուց սկսած, իսկ մեծամասնական ցուցակներով ընտրվողների համար մինիմումը 15 միլիոն ռուբլի, ինչը կազմում է շուրջ 5 միլիոն դոլար։ Հավելեմ, որ հիմնականում հանդիմադիրները քննադատում են այն, որ չեն թույլատրվում դաշինքներ, եւ սա նշանակում է, որ իշխող կուսակցությունը նորից մեծամասնություն կունենա խորհրդարանում, համոզված են հանդիմադիրները, այդ թվում նաև այսպես կոչված խորհրդարանական համակարգային ընդդիմությունը, կոմունիստները, Ժիրինովսկու գլխավորած կուսակցությունը եւ Սպրավեդլիվայա Ռասիան։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքան էինք, պատրաստել այն ձեզ ներկայացրեցին Ռուզան Կյուրեհյանը, Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ավարտված Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Ռադիոյեթերում լսեք մեզ վաղը երեկոյան 7-ին օրվա ցանկացած ժամի, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am, այնտեղ կարող եք հետևել օրվա իրադարձություններին եւ Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքին օնլայն ռեժիմով։ Ես մաղթում եմ հաջողություն։